Ai, esam klāt šodien nepiedalās Normunds, lūdzu savu sēdi. Un kā vienojamies, divas šos informatīvas jau Anita iekļāva iekšā darba kārtībā. Jautājumi daudz, protams, vairāk par Kasparam par energo efektivitātes projektiem, tad kopā ar visiem ziņojumu sēdēs četri jautājumi. Vai kādi jautājumi iebildi par darba kārtību, ja nav par balsojumu? Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalsējuši par. Paldies. Tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par tukumu no pašvaldības 24. Gada finanšu pārskatu apstiprināšanu un lūkšu datsai izstāstīt.
Tukuma novada pašvaldības 24. Gada finanšu pārskats ir sagatavots, auditori ir revidējuši un snieguši atzinu, ka pašvaldības finanšu stāvoklis sniedz skaidro patiesu priekšmetu. Lēmuma pirmajā punktā ir uzrādīti visi svarīgākie finanšu dati. Es nezinu, vai man vajadzētu visu esam iepazinušies un aicinu pieņemt zināšanai, revidēt ziņojumu un apstiprināt gadu pārskatu par pašo gadu.
Tā ir tie darbi, ko mēs paši pagājuši, kad esam lēmuši un darījuši šo gadu atceltu.
Šis ir atzinums. Revidenti arī viņi sniedz ziņojumu vadībā, bet viņi vēl nav atsūtījuši. Bet to viņi parasūt, jo ir valsts kontrolē, līdz maija sākumam jāsniedz šīs te ziņojumas vadībā. Tikko kā būs, tad arī piedošu. Es pavērts, kad uz domas sēdi, viņš arī būs atsūtījis.
Valsts kontrolē ir jāsniedz.
Jūs, neturēs kā.
Tā, vai vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies, varam pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem. Par grozījumiem tukuma novada doma 25. Gada 30. Janvāra saistošies noteikumus numur 1 par budžetu un lūkšu līgu nozīmēm.
Tātad ir sagatavot lēmu projekts par pirmajām grozījumiem 2025. Gada budžetā. Pamatojoties uz tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzē bijušām pozīcijām, 25. Gada aprīļa budžeta grozījumēs po lielākajām budžetiem pēcpārtojoties grozījumu ir palielināts precizēt pašvaldības ieņēmumu prognozes. Pamat budžeta ieņēmumu plāns tiek palielināts par 582.625 eiro un ziedojumu budžeta ieņēmumu plāns palielināts par 4.640 eiro. Precizēts pašvaldības izdevumu plāns, kamēr budžeta izdevumu plāns tiek palielināts par 867.020 eiro un ziedojumu budžeta plāns par 4.640 eiro. Precizēts izdevumu par valdības funkcionālajām kategorijām un metrinoskās klasifikācijas kodiem. Budžeta finansēšanas plāns tiek palielināts par 284.395 eiro, kas ir par noslēgtajiem līgumiem ar valsts kasu par aizņēmiem projektu kādos klāju Milan Dokļus tos pārbūda un energoaktivitātes pārkāšana projekta un pirmskolas izglītības iestādes Vilnīcas iekšējo inženieru diplomu ievadu pārbūdu Latvijas dienā novadā realizēšanā. Tad cīkāk vairāk droši vien ir aprakstīts paskaidrojums.
vesels čupa ir šis mums labs projekts.
Jā, un vēl ir neliels palielinājums meditācijām sporta un mūzikas maksas skolām. Tas ir tikai to, ka viņi palielinās ar finansējušiem profesionālās kiršas lietas iestādes pedagogu atalgojumā.
Jūrņā.
Jūrķīgs jautājums. Nav tas sodas, kad jūs turmēr palielinās, tāpēc, ka pašam jūs policija ir radarnojumā?
Jā, jā, mums.
Svētošie noteikumiem par grozījumiem tukuma novada domas 23. gada 3. marta Saistošais noteikumos numur 3 par tukumu no pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvo dzīvo māju energoefektivitātes izlabošanas pasākumu veikšanai un tās piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Projekta nodrošināšanu no sabiedrības iedokļa noskaidrošanai. Kas par lūdzu?
Tā jā, esmu sagatavojis tikai izmaiņas, saistošais noteikumos vairāk vai mazāk, lai nebūtu interpretējami un lākam un parodīgi un interpretējami tādi varianti. Tādu dokumentu pēc priesmēkšanai. Un tad mēs palūkojām, kādām varbūt saprastam visiem. Tad arī var mazināt to sanušķīto logu, kur tam punktu vienuprāt. Varētu mazāk pārūtīt, un mēs jūtasmēsēs, kad iedot domāt nodokļus. Mārtu priešanu, tāpat ar reiķiniem, kad vajag maksājumu dokumentu, kad jūs reiķinām uzstāt. Un tabulā apskaitēt pieliks, ja veicu šos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, un tieši tad remontē vai kaut ko darbu, lai no energoefektivitātes izveidot, cik mēs iegūstam šo uzlabojumu mājai, līdz to var apreicināt logi pie emisijas, to pietārnījumu, to nozīmējumu tā tālāk. Tāpēc projekšu šķietnēt. Tāpēc priešām.
Mēs, domāju, nu, mēs esam tur diezgan papildinājuši pēc lielākā daļa.
Nē, par daudz punkti par vienu vārdu, pieliekam pie energo augstu, lokāt energo sertifikāti, kas investēja par energo augstu cilvēku sertifikāti, nu, energo augstu ir process, un beigās ir tas sertifikāti praktiskiem, un tas tāds mēs interesēt, ka tie darbi, tipiski darbi, kurā energo audita sertifikāts, nu, energo audita pārskatājumi tiek viņu tiečā un sertifikāts netiek pievienot, un, nu, tādā gā, teiktu, visiem punktiem, kā tu vārbu, ir arī šis cits finansējums, ir nopastizēts, ir daudz cītības fondi, ir cits raukums.
Ja par šo tieši jautājums, no citiem finansējumiem, ja piesaist, tad mēs nelīdz finansējumi, ja? Tikai
Nu, šeit sanāk tā, ka lasot šos noteikumus, sanāk, ka ja mēs, es vienkārši uzdevotu to jautājumu, pats lasot, ka ja mēs piesaistam tikai, nu, piemēram, mājas samakās, un tas jau 22 trūkas pasāk mīt pūdē, tad automātiski šis tas arī ir cits finansējums, mēs esam bez par, mēs arī 30 tūkstoši, teikt, labiekārtojumu, nu, veiksmē.
Jā, tāpēc ne?
Nu, tāpēc, ka vairāk jau šie noteikumi ir domāt, nevis domāt, bet tā iesaistīt, lai šo māju vairāk vai mazāk renovēt, un tad jau viņai tiek nu, šis augstuma finansējums, tad viņai ir sasniegtīt senētas ekspertas prasīt. Pārstāvā šeit tagad ir aizgājis nu, tāds, kā teikt, tas darbs tikai tāds ļoti minimālus darbs, nu, stiprināt un tālāk māju praktiski. Mums vienas nesiltina un tālāk, nu, automātiski, nu, citais nesasniegt. Mēs, nu, nesasniegtam to ieteikumu rādītāju.
Es piekrītu tam, ka ir rādītāji jāsasniegt, bet tas finansējuma avots, nu, ja māja pati var arī samesties vai savākt to naudu. Kādā citā veidā, man kurā tikai un vienīgi viens institūcijas norādīšana, vai tas ir pareizi. Protams, ka ir jāsaka, ka visi šie sasniedzami rezultāti, bet tas jau šajā punktā konkrēti nav atrunāts, ir atrunāt citos šo teiktu punktu. Bet, ok, ja jūs esat šādi izsakšanāt, bet tas ir labākais, tas ok?
Nē, bet var jau varbūt minēt tādu punktu. Ja sasniedz rezultāts arī ar mājas iedzīvotāju līdzfinansējumu, ja sasniedz energos sertifikātu rezultāts, tas līdzfinansējums ir varbūt tā to lielu.
Tas jau būs godīgi.
Nu jā, tika logiski.
Nu jā, nu galvenais, tas
nesūt daudz. Un ir no cita līdzeņa, bet iedzīvotāji līdzinācijas, cik ir noformulēts, kā jūs aiziet labiet kārtuši. Bet ja viņi sasniedz enerģiju certifikāta rezultātus, tad tas līdzinācija tiek pielietots no šiem saistāšiem noteikti.
Ja es saprotu, es izmēr saprotu, ka arī kurā gadījumā iedzīvotājs senē.
Bet šeit mēs sasniedzēm no Kaspara, no Mārķina, dialogs bija tieši par to, kad nesaņem, kad viņš aiziet no labiekārtošanas līdzekļiem. Jo ir ļoti daudz projektu, un šobrīd tiešām mēs ir aizgājuši, lai nevedos etikas uzlabošanas, ka viņi tikai tādi remondāti ir, kā uzlaboja tikai.
A, Mārķi, kā uzlabojums ir
tos? Kur Eiropas, vai piesaist, kur piesaist Eiropas Savienības fondu, vai Altumu līdz, cik jūs dienas mājas ir nekā uzlabošanas?
Varbūt, kur vai? Spītros ir citu finansēt.
Un ja sasniedz visu, tad arī jebkuru citu finansē. Ja sasniedz energo certifikāta rezultāts.
Jā, tad jāpapīl nav.
Tā varētu. Tas būtu loģiski. Tā
būtu loģiski, jā. Tāpēc, ka tā ir zeltuma ar šņūju komatu, vai...
Jā, tā ir zeltuma komata. Jā, sasniedz rezultāts.
Tā jums šķiet jau bija.
Vai cita? Vai citu finansējumu?
Man liekas, tas
ir ļoti labi. Vai citu finansējumu? Tas
sasniedz rezultātu, nevis to, ka tā kā kaut ko tikai vaļa finālu
visu. Jo galvenais ir uz rezultātu.
Tad mēs varam mainīt viņu kreiktu, ka aš ņemam to Altumu ārā Eiropas Savienības fonds, jo tas jau praktiski ir Altums atbūt Eiropas Savienības fonds. Jā, var arī būt tāds. Un tad vai citu finansējumu sasniegt, jo tad nekārši tādā rezultātā.
Jā, pieteiktos,
tā teikt.
Jā,
rezultātā.
Bet
tu biju nozīmēt
standartā,
kā
tā
būtu 50%,
bet ja ir sasniegt,
tas, kas
ir
Eiropas Savienības fonds,
tad ir
80%. Labiekārā. Tas jau 11 punktu ir tas, jā.
11,
jā. Jā, tad ir 10-4 punkti, jo šeit viņi ir sasniegt šeit mājas pie rezultātu, un ir 22,000, un tad jau 11,1, tad ir tā 5 kārtas, nu, tas jau tā kā nākošais to, un viņi pieteikti, vai kam tu gātni.
Tātad viņam uz nevaru pieteikties, ja nesasniegts rezultāts.
Nevaru.
Šeit nav pagaidām tie rezultāti. Šeit tikai ir finansējumi pieteikties.
Man jau
priekš, mums ir īstā jābūt 10 punkti un...
Viņš par 10 punktu arī jau tas pats par...
Tad man gribas teikt tā, ka būtu jāpriecājās par jebkuru iedzīvotāju iniciatīvu, ka viņi, nu labi, nevienmēr aizies uz Altumu un paņems visu lielo naudu, bet ir mājas krāja nauda. 20 gadu laikā sakrāt, ka viņi vienu pasādu nosiltina, tad viņi atpotrāja un nu, pamazām. Un līdz ar to gala rezultāti, ja viņi sasniegs nu, tikai pēc centiem gadiem. Man liekas, ka nu, tā, nu, tas atvalsts jābūt jebkurā gadījumā, ka viņi kaut ko jau dara. Jo tas nav tik vienkārši, ka daudzīgi mājā, ka viss tev jā.
Bet kā tā mēs izrādēm, mēs jau iedodam.
Un mēs jau iedodam, jo nav visam tam spektram.
Tur jau esam par kā tam ir tā.
Ne, man liekas, ka pēc mēs tagad vēl kaut kas ir ierobežo. Pēc jāliek papildus vārdu.
Ja, nu, ja mēs tagad ieliekam to citu finansējumu, tad to liekam pieprāt cenīt, praktiski. Tas arī ir kalpības. Jo tagad ir, kad pats sakrāja, tas ir cits finansējums. Un mums praktiski tad, ja tā mēs gribam izdīt, mums ir 10 primti, tur jāpīgroza, kur ir tāpat tāds 11-4. Tas priekšlums ir, ka Kaspars ir sastāto Eiropas Savienības fondu vai citu finansējumu, un tu valdu mums no tā nāra.
Es tikai pieminētu pie šī rezultāta pie sākuma, un vienkārši tu līdz, ka tie pārvaldnieki var tā, nu, paliek viltīgi.
Protīgi, saka, saka,
nu, jā, kādās, protams, sporšs, tāds lietīgi, čimis tur mēs 15 tūkstošiem uztaisām, un tur ir tagad 30 dolāri, jā, nu, no 30.
Māja vērīgi nav nosūtnā.
Jā, nu, tur tas ir tāpēc, ka laikam priekš.
Tad,
tā domāju. Bet man tomēr vēl viens jautājums par to zemgabalu labietkārtošanu. Bet bija 11. punkts. Ja mēs gribam, lai cits atārtos zelto stāvvietas, kur pat tās pašas atkritumu vērtnes slēgtās, tas arī ir šeit zem šiem, ne?
Nā, nu, tā esmu zelcevišķi.
Bet varētu arī gan šī mierīgi, bet
tas būtu. Bet viņa arī
šeit.
Tātad, kāpēc mēs viņu gribam tad pieslēgt pie mājas energo certifikātu?
Ā, tad ir nākārt, ne? Pagaidā viņa no viena budžeta aizies, ka kā, tā, ka es domāju, energo šeit šie teikuši noteikumi, jo kā viņi skan, ir energo efektivitātes mājas uzlabošanas.
Māris,
jā, nevis laukums, un tad ir šeit tas laukums, ir kā bonus piedot, to mājas uzlabojas, tad arī mums tā kārtojam, tad mums ir tā līdzinās vien dodas laukumā, jo, ja tikai uz laukumiem gribam dzīvot, tad ir kaut kas cits arī domā.
Tas ir burkāns.
Tieši tā, tas ir burkāns. Ja citreiz jāsāk to mazu, viņi lēdās, ka sanāk, bet dodas, tad aiziet
jā. Nē, ka burkām atspāls.
Tad es kopīgi pie, ko mēs pārrunājām, tad salabojam tur, kādā paliek tikai tas Eiropas Saimnības fonds, vai cits finansējums to alkumu izmetam ārā, gan 10. gan 11. punktā. Un tādā redakcija tad laiža uz, pagaidu, viņš jau laiziet uz sabiedrības apspriešanu pašlaikā.
Jā.
Divi nedēļas. Tad tādā redakcija jāprecizē. Labi. Tad tā man piefiksē, jā.
Tas ir arī tas līdzi lielais papildinājums tabu, vai tur viņi arī īstenībā sežot, teikt, lobot no dokumentiem, viņi energocertifikātā tiek ieteikti darbi, un šie darbi tiek atreikšās šīro teikt, cik jūs sasniedz. Ļoti to brīdi sasniedzamies rezultātu, netaupījums. Tas vienkārši šeit, kaut nelika viņiem, nu, tā kā tiem paralelniekiem ļoti reiķināti, viņi vienmēr to centrikātu paņem, un tad reiķinām būs iedomājums, nu, kas ir tāds reiķināts, ka, nu, ka būs tā, vai nu tā būs, tas, nu, ir otrs variants, tas ir atrāmājis izmantošanas procesā, un tā ir vēl kādā mērī.
Skaldība ir bet tas nozīmē, ja energo auditāja ir atzīts, un, piemēram, lūdzu nomaiņā ietaupījums būs tik un tik, ka viņi drīkst tikai, piemēram, par lūdzu. Viņi norāda, ja?
Lūdzu, jā, tā ir tagad norāda. Tagad arī, kā teikt, nu, nosilsim vienkārši no pagrabu būs pirmo stāvu.
Ietaupījums tās un tā.
Ietaupījums tā ir šķiet nāk, bet tā doma bija par šo punktu, kā teikt, tas energo certifikāts, nu, tad kompleks, teikt, tas tādas aicis, tas mēs tevi skanam to.
Bet šim jau arī bija tā, kas ir nosīkās jābūt. Mēs projekts paši arī šeit, kas ir tur nākas pārvaldnieki, vai viņi džūstromēji, vai kaut kādu metu sakārt, ka kaut ko paši, nezinu ko, tas energo certifikātā mēs
minētas. Ir arī, kur ir energo certifikātā, jā, minētas.
Bet ir tur minētas.
Ir jāatstāstīt un jāpārgūt
ar savā.
Ja viņš jau minēs, tad ir skatīkos.
Nē, minēs, arī kāpēc.
Bet arī iepriekš tāpēc šeit ir prasīt, ja jā, minēs. Nu, labi, minēs.
Labi, ir. Tātad precizējām šo sektoru, mēs varam palaist uz sabiedrisko apspriešanu. Bet mēs ir vienas, lai sakārtot mājas un arī, kā tāpēc ir burkāns arī tur pārējām. Tā, jā, tik jautājumi iebildu nav, tad ar precizējumiem balsojam. Kas tā?
Kādam ir pakaļ pakasīt, kad mēs
esam? Pašāk ir tik daudz, ka tam ir slēdzu. Apakaļ, no, es domāju, ka nav pašlaik pakasīt, bet... Jā,
atdočūs.
Man vieni jautājumi par šo saistības tēmu. Tad, kad tā māja izvēlās likt šo barjeru, lai nevarētu jums sētāt, ka cikni nobiekot, tā arī tā kā paiedzam šī nobiekārtoja, vai tur tā kā māja pats tā
lobēnās?
Es domāju, ka tas ir 11.
Tā ir ekstra.
No šiet tas ir labi un slikti, jau vai
tā ir ekstra.
Ja jau uztaisa barjeru un sakārtu laukumu.
tad viņš gan uzpilīja vairāk klikšķi un laukumu kāmēt.
Jā,
tad jau mums paļies ar vienu. Papriekš māja nosilīja.
Jā, tad pagājās.
Par zvonu naudas, kas tāds.
Sivotā parīja. Nav naudas jau šeit, no
Nu, zonu, ka tas... Tas pats par laukumu naudām, es domāju, ka nav mums uzlīt. Pārējās ar šūt. Tā, labi, ejam tālāk. Par to, ko nav attīstības programma 2. 2008. Gadam rīcību un investīciju aktualizāciju. Ir precizēti cipari. Solvita. Lūdzu.
Par aizņēmu dzirdēt no asfaltēšanai nav tās mums atpaldēt paļāvums rīcību un investīciju plānus. Ievietojām par šo te aizņēmumu un vēl ir vēl, kas precizējumi rīcības virzienas viena tieglītība un rīcības virzienas trīs veselības sports, viss, kas ir aktualizēts iekrāsums ar stāstēm. Kaut kur summas precizēts, kaut kur papildināt rezultātīvi rādītās.
Tā, kā jau Soli teica, ir ar sarkam ir izmaiņas. Pirmā trešā rīcība, septītā, vai kādi jautājumi?
Ne, pie otras vidusskolas, kāpēc, ja iepirkums ir 17, kāpēc mums liekam 20, mums vajag?
Rīcības uzdienā ir tā, ka galvenais, lai tā summa ir lielāka, lai nav mazāka. Tur nav ļoti precīzi jānosaka, tas nav tās obligātais. Nē, tas ir vienkārši, lai nebūtu tālēļ jāvar paļāvā un jāpastēja, tas ir iestemšīgs.
Nē, šī gadījumā mums ir bijis, ja nav iepirkums, tad, protams, piekrīt tādas.
Iepirkums vēl nav izvērtēt. Vērtēšanas prasības. Es tikai precīzi nevaram pateikt, ka šobrīd vajag būt tā, mums vienkārši jau ir gan.
Un
kopumā no pašvaldības jaunos un iesaka pagastu pārvaldes 2023. gada budžetā tika paredzēta 42.320 eiro starptautiskās konferences un Castle of the World. Šīta pasākuma organizēšanā, bet tā kā pasākuma organizēs IA Jaunpils pils un tā ir tieši saistīta ar deleģēšanas līguma 112 punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu, ir nepieciešams veikt grozījumu šī deleģēšanas līgumā, dotācija apmērā to piešķir pašvaldība un nepieciešamais finansējums, kas tiek papildināts, ir 39.892 eiro. Kā arī ņemot vērā pašvaldības pieņemto lēmumu par valsts mērdotāciju sadali, ir arī papildināts tiek līgums, ka šī deleģētā summa ietver arī budžeta mērdotācijas kultūras centrā darbojošajos mākslinieces komitēm mākslas kolektīva samaksu nodrošināšanai. Un tad attiecīgi tad tiek grozīts ceturkšņus vārdus sērus tiek piešķirtas.
Tā, jautājumi?
Par budžeta grozījumā mēs ir šķiet. Un tas ir viss izsaldis.
Tā, jā, jautājumi vairāk nav tāds. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par SIA tukuma ūdeni 24. Gada peļņas novirzīšanu un lūdzu Ilze.
Tukuma ūdens iepriekšējo gadu noslēdz peļņu 71.979 eiro. Un es esmu lēmu projekts par to, lai novirzīt šo peļņu tukuma ūdens strateģijā noteikti mērķi. Tā kā tu modeļi nav zaudējumi, tad ir vēl nocīs tādējas un mērķi, šādi. Iepriekšējā gadā bija ūdeni konkrēti uzdevumi, kam bija norādīti, bet ar ūdeni runājot, viņi tomēr priekšlikumu novirzīja uz konkrēti, uz vispārējo strateģisko mērķu sasniegšanu, un viņš viņu paši tad izsakošu un nozūst.
Precīzi, arī bija jautājums, ja mēs par gadu lēmām, tad šitas, tad mēs atstājām faktiski, var arī rakstīt atstāt to, ko mūdienas rīcība.
Nē, mēs norādījām, jā, te pašā laikā varbūt Inēs var paskaidrot, jo viņa norādīja, ka tas nav izdevīgi saistībā ar nodokļiem, ja norāda konkrētiem uzdevumiem, tas ūdens atbildē, ka tas ir saistībā ar nodokļiem. Inēs var paskaidrot.
Nu, kā tā, viņš var arī izmaksāt prēmijās, piemēram.
Jā, tad tukuma ūdens evidenti arī iedoks, ja domas lēmā, kas norādīt konkrēts mērķi, tad šie summas tiek vienmērot uzņēmu vienāku nodokli, tāpēc ir uzņēmu tāda papildus izmaksas, bet būtība jau tas nemāja, kurā gadījumā pēc tiek izlietot, kā arī noteikti samastīvējos aktos, tas ir attiecība vai izmaksa divdienas, tad mēs redzam, tad visiem, kas ir attiecība, kas noteikti tiek apstiknāties, tāpēc šeit mērķis, kurā gadījumā uzņēmu jāsaka.
Bet minot vienkārši konkrētas lietas, viņš jau mēs labi virsmēju cilvēks novirzam un ar attīstībai mērķis atlikšanai, bet nu...
Tāpēc, ja ir noteikti konkrēti, tad uzmanīgi jās.
Tev ir teoriski izklāt, jā.
Būs ar ūdenu izkārtībā, un ūdens saimnieko. Iedzeram ūdeni. Tas tam tu pusei.
Tā, labi, ja vairāk jautājumu no Miguldu nav, tad būs visam paldies. Apslēdzu. Jā, visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām te nākamā jautājuma par Lisijā tukuma lēdzes kālīs 4. Gada pieļums novirzīšanu. Un arī lūkšu jūsu nozīmē.
Jā, arī kaldi nopārtas iepriekšējo gadu ar pēļu 27653, tā kā kaldē ir zaudējumi 475,388,
taču ir pēļu zaudējumi iepriekšējiem padomā. Vēl kaldējumi, kad jautājumi iebildumi? Balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu, balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par Sijā turkuma ūdens pamata kapitāla palielināšanu kustamā manta un nekustamo specializēto īpašumu kopumu Jaunpils un Iesaku pagastos un ar lūkšu nozīmē tīlus.
No pagājušā gada 1. maija turkuma ūdeni ir piešķirtas īpašās tiesības un iecentralizēto ūdens palīdzības pakalpojumu Jaunpils un Iesaku pagastos. Pašvaldība šo lēmumu projektu vai iegulda vēstēlu nekustamo specializēto īpašumu kopumu Jaunpils vietos pagastos arī kustamo mantu, vai varētu tukuma ūdens nodrošināt savu pamatvērtību. Kopējā ieguldāmā mantiskā vērtība ir 341,724 eiro un aizmantojot.
Viņš vērtējums par visām vietām, kas atrodas nepilsimtā iesa pagastos. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdums ir nobalsot. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par Sijā tukuma siltums pamata kapitāla palielināšanu nekustamā īpašuma kopums Jaunpils un Iesaks pagastā. Un arī lūdzu šo uzdevumu pie Lūdzu.
Jā, identiski tāpat kā tukuma ūdeni, arī tukuma siltums no pagājušā gada 1. maija sniedz centralizēto siltumu atbalstu pakalpojumu Jaunpils un Iesaks pagastos. Un ir 5 katru mājas, kuras ir nepieciešams ieguldīt ar mantu. Kopējā novērtētā vērtība ir 35,273
eiro. Un būtu to atbalstīt. Kolīgi jautājumi, iebildumi? Lūdzu, balsojam. Slēdzu, balsojam. Visi esam nobalsojuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par pilnvarojumu līgumu slēgšanu par vispārējās tautsainiecības nozīmes pakalpojumu sniegšanu tukuma novada administrīvēs teritoriju un Zanda, lūdzu.
Jā, labdien. 3. aprīlī ir saņemts Sijā Ozolkā un Pīrāk iesniegums par pilnvarojumu līgumu slēgšanu. Sijā plāno dalību Altuma programmā un iecerējis jaunas dzīvojumās sēkas būvniecību ar 60 dzīvokļiem, smilšu ielā 54 tūkumā. Lai nodrošināt iespēju iesniegumu saņemt atbalstu, Zanda Sīras Maksas Mājokļu būvniecību, iesniedzējis lūdzu tukumu no pašvaldības jautājumu pilnvarojumu līgumu. Uzticot Sijā Ozolkā un Pīrāk iesniegumu. viņi plāno, ka projektēšana varētu uzsākties šī gada augustā līdz nākamā gada aprīlī. No nākamā gada māja līdz 27. Gada māja varētu būt būvniecība un 27. Gada jūnijā ēra tikt nodot eksploatācijā. Tā kā iesniedzējas lūdzu lēmt par pilnvarojumu iekļuvu slēgšanu.
Komitējā prezentēt ir sēdīšana dzīvokļu māja.
Jā, jautājums ir, ka mums jau vienā projektā ir šī ideja adresa ieli, tas nav kaut kāds prezentēts otram, jo mēs jau pieteicamās par dzīvokļiem, kurā ir mums jau priekšēkļi.
Mums ir jāpēc Eiropas rekonstrukcijas bankas un valsts uzstāvā īpašumu izpēta šobrīd projektā ielikas 5 adreses, no kuriem ir kā prioritāri arī norādīt, ka šīs milšvielas adrese būtu pieņemamākā, bet no, tur ir ieliktas 5 adreses, no kurām ir tā patām atvērtēja un atzina, ka tā skandāla šobrīd nekvalificējās, bet visi kukuma adreses kvalificējās. Un tikai šī adrese, kā viņiem bija kā no, vēlami labākā. Līdz ar to tā izpēta ilgs vēl līdz šī gada beigām, nākošu gadu, un tur ir paredzēts realizācija 2008.2009.
Tas jā, bet nav tad jāņem ārā.
Līdz ar to mēs ar nekustamiem īpašumiem šiem būs jāpārunā, lai atstātu 3 adreses nešķiet.
Mums jāpēc
jo šis projekts realizēsies ātrāk, un arī īstenībā viņš pašvaldībā ir izdevīgāk nekā tās kompetīvas.
Jā, nu šobrīd vienkārši galvenais jautājums, vai viņi tur neiet vecinā viens otram, ja viņi trīs būtu apdīvi vienlaicīgi divos dažādos projektos, lai viņš paliek. Jo, ja gadījumā šis nerealizējies, tad mēs varam realizēt. Ja viņš ne, nu, ja viņš neiet.
Un vēl otram nekompetīvi.
Jā, bet nekompetīvi.
Tā, labi, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par 6. lēmu projektu. Tā, lūdzu balsojumu. Lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Tukuma novada 24. Gads 21. oktobra lēmumā par Tukuma novada pašvaldības iestāžu amatu. Ir precizāk par štatiem lūdzu. Visi.
Labdien, arī šī mēneša grozījums ir saistīts ar šeimniecības stacionu sakārtošanu. Un galveno kārtu ir tāds pirmais solis handels pārvaldes virzienā. Un pirmie grozījumi ir par CS pagastā teritoriju, kur mēs izveidojam jaunu administratīvo struktūru, CS pakalpojumu centrs, kur mēs no CS sākuma skolas pārnesam senītiskos darbiniekus uz šo struktūru vienību. Tad nākamais mums ir Kandavas pilsētā pirmskolas dzīļuks un Kandavas mākslas mūzikas skola, kur arī šos saimnieciskos darbiniekus mēs pārnesam arī uz jaunus administratīvo struktūru vienību, kas ir saimniecības nodeļa. Un šajā nodeļā mums pārnāk darbinieki arī no Kandavas kultūras, un mums tad izveidojās ar tādā spēcīgā saimnieciskā komanda. Tad vēl ir viena grozījuma Labmišķiem koristu pārvaldē, kur mums pēc šīs saimnieciskās jomas tomēr iztrūks viens objektkārtošanas strādnieks, to tad mēs arī papildinām. Un vēl viena grozījuma, kas šeit nav iekļauti, ir Bandavas Kārļa Mīlenbārkā vidusskolā, kur mēs ir ilgstoši domājam par šo saimniecības direktoru vietnieku saimniecības jautājumus, kur viņš šobrīd ir 07 skolas, bet nu tad kamēr vēl tiksim galā ar lielajām skolām, tikmēr tad mēs pielēmsim to, ka direktora vietnieks ir uz pilnu slodzi, un tas ir būtu ar 1. aprīli, kad domas sēdīs papildinās.
Paldies. Vai kuriem par jautājumu?
Tas bija, ka dažnieks un zētnieks ir plānāks ar derīgiem.
Jā, es varbūt papildināšu tam arī. Jā, saimniecības nodaļā tiek veidoti tad no esošajiem administrācijas darbiniekiem, tad no kultūras nomadīviem tehniskajiem, tad no zīļu, ka pārnāk sētnieks, dārznieks, kas ir sezonas darbinieks un saimnieks. Nu, citā nosaukumā. Un tad arī pārnāk no mākslas skolas arī tehniskais strādnieks, saimnieks. Tad būs jā, vienot komanda, sarunam efektīvāk varēs visu teritoriju apsaimniekot. Ko vēl var pieminēt, tad trijiem darbiniekiem šiem, arī starp šiem minētajiem, samazinās atalgojums, teiksim, tika izvērtēts viņu ikdienas tas darba apjoms un tā specifika, un nu, secinājām, ka tātad, nu, viņi ir bijuši pārmaksāti, vai arī viņi veikuši, pareizāk sakot, mazāk uzdevumus, bet ir saņemuši atlīdzību par nosaukumu, kas ir ļoti lielāka atlīdzība. Un tās arī, ko Krista nepieminēja, arī CR skolā tiek samazināta viena likme apkopējai, un kurinātājs ir sezonas, tiek noteikts 7 mēnešiem, un tā pēc maniem aprēķiniem, un tas arī jums ir kā redzams, ka šajā lēmumā apmēram gadā varētu ietekmēt 27,5 tūkstošu samazinājumus darba algās. Tad ietaukļīs no tādā šādu dzīvā. Tas ir, nu, visiem nodokļiem.
Kāpēc, teiksim, ietrūt skandalu pierošanu nāmu grupas vadītājus?
Tā tur ir bijusi kļūdi, jo tad, kad ir mainīts šis kolektīvi nosaukumi, tad viņiem ir jauns kolektīvi nosaukums. Tas, kas ir nākamās, jā, tāds mērķis, tas viņam šobrīd izvēr. Jāsaist no jaunies nosaukumi.
Bet dēdošu vīru.
Nē, tas ir ietrūt, tas pats tikai viņš ir bijis divreiz.
Nu jā, un ja jūs apstiprināsiet šos, nu, kādus grozījumus, tad nākamu mēnesi sagatavošu precizējumus iestādes nodomā, jo tur jāpapildina arī ar šo struktūru vienību saimnieciskā nodeļa. Cērs pakalpojumu centrs jau mums ir, kā nodomā, kā struktūra vienība, viņš tikai nebija jābūt sarakstā, kā struktūra vienība izdalība, bet būs jābūt jau posmēju nodomā.
Māteņi pie Gundri.
Man jāpēc cilvēks saimnieciskajā nodaļā neilīgi ir tāpakšā tie sezonas darbinieki. Tā sezonas darbinieki mēs izdalām atsevišķi, bet viņi, nu, kurinātājs CS pamatskolā, kaidrs, ka būs CS pamatskolā, un šis te dārznieks, viņš būs saimniecības nodaļā, bet, nu, sezonas darbinieki mēs visām iestādām izdalām atsevišķi,
bet kas būs tiešais patīk?
Saimniecības nodaļas arī.
Nu, šobrīd, jā, viena no mūsu diviem saimniekiem, kas esmu uzrunājis, ir garbi, jā, Leijera. Es domāju, viņš tiks galā šobrīd.
Matrim?
Jā, mums arī īstenībā jautājums tiek par šo nodaļu. Nu, mēs tikko esam sadalījuši pagastu pārvaldēm. Man liekas, ka nevienā pagastu pārvaldēm šāds nodaļas nav, un skatoties šo te, tagad piedāvā to nodaļas, tā kā aprakst, un man izskatās, ka tur ir 4 priekšnieki un 2 pusstrādnieki. Nu tā, ne, nu, smējieties, lai nesmējieties, bet ir nodaļas vadītājs, ir saimnieks, kas, manuprāt, Kandals pagasts un Cējas pagasts apvienībā, tomēr saimnieks ir Jānis. Nu tā, lielos vilcienos ir bijis saimniecības pārziņa. Es saprotu, ka tas ir uz Kandavas pilsēta, ja? Tad ir domājis tā nodeļa. Un 2,5 tehniski strādnieki.
Drīkst papildināt, mums ir tomēr attiecība, ja mēs skatāmies arī citās pagas pārādes, varbūt ne, bet gluži nosaukt saimniecības nodeļu kā tādu, bet ir šī kopējā komanda, ka Nergurē, ka Jautalīgu, vairāk teritorijā iekļaut cilvēku,
to
vairāk
būs, kur arī tiek tik visi sēdnieki
un
kā pūdrauti. Es par to vispār būtu tur būs 5 sēdnieki, nevis bīgi sēdnieki pārziņi, saimnieki.
Jā, es to nevaru tā
tieši tulkot, ja, saimnieks, tas ir amata nosaukums, ja, no klasifikātora, un man šobrīd ir pakļauti par divi tādi cilvēki, kas dara arī specifiskus darbus, kas, nu, kas izviet no šī te aprakstā amata nosaukuma. Un tas saimnieks, tas nav tā kā kaut kāds saimnieks, kas ies un kaut ko saimnieko, ja, teiksim, bet tas ir arī strādnieks, kas veic, nu, pienākumus saimnieciskus, un viņi visi to turpinās darīt, ko viņi jau ir darījuši šobrīd. Tikai, teiksim, šis te pats viens, kurš būs nodaļas vadītājs, viņš papildus esošajiem pienākumiem vēl, teiksim, nu, 50% no darba organizēs darbu pārējiem. Viņš turpinās arī darīt esošos pienākumus, ja? Viņš nebūs tikai komandētājs, kā to varētu teikt, ja? Viņam būs arī jāpildu fiziski darbs.
Nu, atsaimnieki,
kas ir savā? Nu, tas ir klasifikātors, saimniecības pārnieks, saimnieks tiešām ir amata klasifikātors, kā ir iedalīts šajā apsaimniekošanas, un tā jau mums ir visu citu pakaļus, jā.
Kundē vēl kaut kas pilstams?
Man, jā, domāju, ka skatoties tātad cēras, pakalpojumu centrs un saimniecības nodeļa, nu, tā kā divas dažādas lietas, ne? Pēc tā, ko es redzu, katrā iestādē saimniecības pārzīmes, tehniskais strādnieks ir cēļas pakalpojumu centrā un arī saimniecības nodeļā. Tāpēc nav tā viena
nodeļa. Es domāju, ka tas ir, nu, tas ir darīts tāpēc, lai uz vietas tā kā lokāli dotu, nu, dotu iespēju cēlēji savu saimniecību vadīt. Ja? Tur mums ir tā pārvaldniece, pēc amata nosaukuma, kas ir, nu, jā, un viņa šo te uzraudzīs.
Bet tu teici, nu, pārvaldes, nevis pārvaldes, tad kādi ir, jābūt, nu?
Nē, nu, pārvaldā jau ir cita veida administrīvā struktūra vienība, jā? Viņa ir maza, un lokāli uz vietas, domāju, ka viņi varēs, jo šobrīd, teiksim, bija tā, cēris ir kā pārvaldnieces, kas vēsturiski bija kopi savu teritoriju līdz kaut kādai robežai, no tās robežas sākas sēpnieks, kas ir skolas, ja, un viņš dara, šobrīd būs, teiksim, visiem pakļautībām vienam cilvēkam, kas tur nepalīdz robežu, bet vajadzēs tīri, kaut uzdevumu tur, tīri tur, ja, tas pats arī uz saimniekiem kādu nustēt.
Bet saimniecības nodeļa būs tikai par Kandavas pilsētu. Tikai vien
Valdiķi kultūras jums. Cēlēji savu.
Ja drīkst, Jāni, papildināt, un tas aicinājums varbūt būs tā skaisto arī, nu, mums nu, tiešām diezgad tā grūti gāja tieši Kandavā cērē un Kandavas pagastā veidot savādāk to izpratni par to saimniekošanu kā tādu, jā, jo, ka mēs viņus apvienojam. Un šis ir tas pirmais solis, kad mēs sākam kaut ko vispār apvienot, jo, kā redzat, Mīlenbaka skolā, abās skolās un attiecīgi arī sporta skolā, tās izmaiņas ir attiecīgi lokāli. Ir kā, ja mēs zinām, uz Kandavas komunālajiem pakalpojumi arī šī kā kapitāla sabiedrībā jāstās, kā būs pilsētā, kā mums tukuma pilsētā būs. Tā kā šī, manuprāt, šis ir ļoti labs pirmais solis, ko mēs sākam saimnieciski kopā, nākot kopā, darot darbus, kur arī ir risinājums attiecīgi arī, kur ir šī tēma efektivizācija, ja? Nu, tas nav atmeni iekauts, mēs ejam uz priekšu. Principu līdzīgi, ja viņi tikai tiešām, nu, ir tādā izpratnē, tādi smagnēji, un, manuprāt, arī šis būs tāds pirmais solis, kad visu kopā satvarkāts ir arī darba kopā.
Ja, nu, varbūt, ka tur iekārši tie nosaukumi, tie visi, nu, šeit, jo tas, tur viņš ir parastais strādnieks. Viņš ir tas, kas darīs, tas, ko mēs laiku esam runājuši, ka mums katrā iestāde ir kaut kāds, ka Jānis teica, ka notīra līdz ielas malai un tālāk, ka viņš otrā pusē ielai neaiziet, nu, mērķi, lai tu visu teritoriju.
Pārdarīs to ļoti?
Nu, negluži, bet... Es teiktu, ka šito mēs esam jau runājuši vairākus mēneši, un jāiet priekš un jādara, un tad redzam, kā tas viss tā, ko ir dzīve. Tie nosaukumi, varbūt, kad izklausās tādi pacilāti, jā, bet prasnībā viņš nekas vairāk kā strādnieks nav.
Un arī, ja vēl var pieņemt, esam vairāk kā pārnes veikuši ar visām iesaistīto iestāžu vadītājiem, un tagad CS skolas vadītāju, ja, gan ar mākslas skolas, gan ar līdžuka vadītāju, tad nu, mums ir kopīgs redzējums šodien.
Un, ja vēl pat papildināt, mēs tiešām tokajā brīdī esam ļoti lielu darbu ieguldam attiecīgi mūsu tehnisko īpašu tieši par ēku pārvaldīšanu, kā tas ir jāveic, kā mēs to darām visi vienlīdz vienādu, un ir tikai labi, ja mēs veidojam šādu centralizētu, un ir attiecīgi viens atbildīgais, kurš tiešām atbild par šīm ēkām, par to pārvaldīšanu, kā viņi norīt un notiek.
Nē, mēs maiku pārvaldīt, jo tam tas ir tāds atsevišķi.
Jā, jā, es runāju par nekstu mežu pārvaldīšanu, par ēku, kā tehnisku principu, jo arī mums aprīl mēnesī bija apmācības, ko Ruslans apmācīja pats pārvaldžu vadītājs vai viņa attiecība pakļautībā darbinieki, kuriem tas ir jādara, kā mums jābūt un jānolikt vizuālai apsekošanai. Mums ir izveidots jauns arī Rīgas, kurā ir par nekstumiem īpašumiem noteikti, ka mums būs sakārtot jau savadīt precīzāk informāciju par to informēsim, prezentēsim, kā tas notiek, tā kā mums skaidrība saprotama, pārskatāma par katru ēku grupām, vai tās ir daudz dzīvokļi, vai tās ir izmantojamās, vai tās attiecīgi ir palīgākas, ka tā visu skaidrības un arī tas pārskatāmība kā tā.
Tomēr galvenais gribas saprast par to, nu, mums līdz šim bija pagastu pārvaldes kopējais amatu sarakšu, un šobrīd mēs izveidojam noteļu pagastu pārvaldes.
Nu,
drugu kopienīgi,
nu,
viņi
ir
kā
struktūra apraksta, kā aplopojumā, tā ir vienā citā, ja var ir sadalīt domā, ja darbās.
Modificēti darbinieki vienu vienu, teiksim tā.
Un mums, piemēram, jaukilie labiekārtošanas nodeņa, arī komunāla nodeņa nosacīt, viņi kā gribam, viņi pilda šo te vienu vadītāju, kurš koordinē visu šo te pārvaldes teritorijas labiekārtošanas apsaimnieks.
Bet tad nodeļa vai struktūra vienība? Tā ir iestāda struktūra vienība.
Nodeļa ir pārvalde un apakš struktūra vienība. Tā kā bibliotekā, tā kā administrācija, jādus apakšā.
Tā ir kā struktūra,
bet viņi
stāvīja
kopā.
Nē,
nē,
nē. Tā pat
tā
kultūras, tā ir modē. Jā, tā ir modē,
jā,
tas ir iestādi,
tā
ir pats
savu
kodinu,
mēs varam. Bet, Kristu, man teļies, tu neparādās par Milenu Bakam tās lūdus. Jā, tu mēs vakar vienojāmies par to, un
jau pats savu kodinu. Tā ir praktiski nosaukums. Struktūra vienība, tā kā darbiņas ir pagasta pārvaldes.
Galvenais, lai visi darbiņi sadarītu un ir tīrs, lai nav tā, ka beigās saka akal, pielēma deputāta akal, nekas vēl, viss aizaugs, viss nokļauts, jo galvenais, lai tiešām ir, ir lai ir viss, viss, lai...
Gribam censties darīt, lai būtu, teiksim, labāk vidēji,
nekā, nu, cerams, izdosies. Vienīgi, jautājums ir par nosaukumiem, lai tas izmāk.
Tā ir jautājums. Lēdzu. Viens faktoros desmit ir par, paldies, pāriem par nākamā jautājuma par noteikumiem par pašvaldības līdzfinansēju piešķiršanas kārtību nevalstiskās organizācijas projektu īstenošanai. Un lūkšu Māri nozīmēt.
Labdien. Atbilstoši attīstības nodaļas darba plānam sagatavot jau noteikti, ka putam var pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizācijas projektu īstenošanai. Un atšķirībā no 2022. Gada noteikumiem ir vairākas būtiskas lietas, kā piemēram viena noteikti iestrādes maksimālos pašvaldības līdzfinansējumu 3000 eiro. Lai pēc iespējas vairāk nevalstiskās organizācijas varētu pieteikties un saņemt šo finansējumu. Otra lieta būtu to mainīt, pieteikšanās kārtīt no tā, ka, teiksim, 2022. Gadā šajos noteikumos ir tā, ka tiesiskās biedrības pirms ir saņēmuši finansējumu, galvenokārt finansētājiem rodas diezgan liela rezervācija naudas līdzekļiem, tad pašlaik priekšlikums būtu tāds, ka biedrības piesakās finansējumam, vēl pēc tam, kad ir zināms lēmums no kāda finanšu avots par to, ka šāds projekts tiek atbalstīts. Un trešais lielākais papildinājums attiecībā uz deminimis prasību, kas, principā, pašlaik jau ir noteikti visur Latvijā. Lūdzu atbalstīt sektoru lēmumu projektu.
Mārķis,
kas saprotu pareizi, ka šobrīd mēs vairs neizskatīsim tā kā līdz šim pirma projekta pieteikšanas, nerezervēsim šo naudu, bet rezervēsim kaut kādu kopējo, teiksim, summu budžetā, no kuras tad pēc tam tikai piešķiršanas gadījumā, nu, kultūra kapitāls un kas nu vēl, ja, pēc tam nāk sēstam iesniegumu.
Nekas jau vispār nemainās naudas masu, ko mēs atvēlām jau visu laiku vienā.
Mēs diezgan interesanti, mēs kādreiz konceptuāli gribējām, lai viņš akceptējām, ka mēs atbalstām, tad šis to projekts. Tagad mēs varam saņemt pēc ļoti daudz projektu atnāk, un mums būs jādod visu finansējums, jo mēs jau pat nezināsim, kādos projektos viņš grib pieteikties.
Ir atgāda pašlaik nav zināms, vai finansējumu saņems, vai neseņems iespējamies pretendentus. Tas ir pirmā projekta slēmība. Vai tiks iesniegts pieteikums pretendentam, kad viņš jau zina, ka šāds finansējums tiks
piešķirts. Vai nav tā, ka ejot uz šiem kultūra kapitāli, es neesmu, es praktiski nezinu, bet es līdz šim sapratu, ka tas lēmums mums konceptuālais ir vajadzīgs, lai viņiem palīdzētu papildu punktus iegūt par to, ka pašvaldība jau konceptuāli ir atbalstījusi šo projektu ar savu līdzfinansējumu. Tur nebūs no otras puses tagad problēma, ka mazāk viņi varēs saņemt.
Īsti tās prasības nav.
Nav,
jā.
Ok. To gan
ir. Tā kā bija jāpēcinām par to, ka būtu spazot.
Jā. Daudzām biedrībām būtu, ka tā fundā ir tieši šī te prasība. Tā kā to vajadzētu noskaidrot līdz domas sēdē un ar biedrībām parunāt.
Tā varētu būt problēma, ja startēlis projekta, viņi var dabūt papildus punktus par to, ja ir šis pašalgas mēmums. To gan mums nevajadzētu nokancelēt, jo tā mēs tur vēršot šupu nogriezīsim pašā sākumā. To vajadzētu precizēt.
Komisija ir stabīts, atmēr jau izrunāts. Viņiem ir savu komisiju, viens no līgavu, plašu naktī. Un arī, lai noprezētēt, viņus tam jau mēs sportā izlaižam vai kultūrā uz komisiju, un tad arī šis
es, vēl palaikam. Es teikšu, jo
nekas bija slikts, ja viņš nāca un mēs, kas
saka,
tas bija slikts. Vai mēs reāli naudu iesaldējām to vēl?
Taču neies. No Ielavas pagastam, nē, Pūras pagastam bija tā, ka lēmumā ir nolēmts, kad tas bija 23. Gadā, kad piešķirt projektu realizācijai tādu un tādu naudu, izmantot 23. Gadā. Diemžēl biedrība kaut kādu iemeslu dēļ to projektu nerealizēja, nodilcināja, un viņi domā, ka tā nav tā aiziet automātiski uz priekšu, un diemžēl tā nav. Tā nav, un rezultātā es pat nezinu, kā mums
ir. Jā, būs uz gadu beigās.
Tas
cits
jau
pārķēja.
Nē, bet tādā veidā mēs varam citam projektam.
Nāk to visu savādi. Bet tas ir
Ja tas ir pie vietas projekts, vai varbūt dzīvi tā, nu, mēs šobrīd varbūt visu labu esam apmainīt pilnīgi diametrāli pretēji, ja, ka viņš te mums jānoskaidro, vai tur kultūra kapitāla nenāk bonus punkti, nu, no piedalīšanas vēl, un vēl, tur šums, vai, man tas, ka bija, jo tie ir normāli, mēs varējām izvērtēt, redzēt ar kādiem projektiem startē cilvēki. Jā, mums arī bija visi citi tiesības pateikt ne un nedot to savu akciju.
Kolēģi, tā, cik māriņš mums ir degošie bakūs, un varam šitos tās mēnesi atlikt, lai prezentēt viss tas, ko mēs te runājam.
Es domāju, ka tas nav īpaši reglēts.
Man priekšams viņu nevedzīt uz domes sēdi un sagatavēja viņu uz māju precizējumu šīs lietas.
Izskatīja komisijas
sēdē. Tā būtu, tad nebūs jāskat, nu tā komisija nekas nemainīsies. Mēs šobrīd nosēdrosim par to, vai ir bonus un visu, un mēs paliekam vēsošās. Noteikumiem un vēl tādiem strādājumiem. Vienkārši šie gadījumi ir jāsprot, ka tādi arī var būt.
Nemainās.
Tieši tā, ja nemainās, nu, varbūt vienāk, bet tādi nemainās.
Vienāk, ja to komisiju jāiepazīst, ja šā ir tā.
Nē, nu,
ja paliek esoši viņi, tad arī iepazīst tas rastus. Kāpēc nepaliks? Kāpēc?
Viņš teica, ka ir skaidros un droši vienkārši paliks esoši.
Kas trāc?
Kāpēc?
Praktiski, manas skatījumā, tas, ko Mārķis teica, ir iespējas dabūšiem projektiem bonus punkts, ka viņi ir paredzēts precīzi. Nu, finansējums jau un tā pašā kultūra kapitālā, lai pie mūsu projekta nepaliek pēc borta. Jo līdz šim ir tā, ka cik mēs praktiski esam devuši radiem izņēmumiem, kāds kaut ko nesaņē. Tā, man liekas, ir vienīgā bažu pārējais. Tāpēc man ir priekšams viņu precizēt šīs tā neansi un virzīt uz maija sēdi. Mēs varētu kaut ko viņu pretēt. Iet. Var atcerēt. Tā. Slēdz balsojumu. Tā, nu tā. Bija 15 uz zaļo kogu un 9 ir sākam.
Mēs
ietekvēšot. Tā, šito mēs patrenējāmies. Tā, ņem tā.